Tervetuloa Tapanin päivän sanajumalan palvelukseen tänne Lapuan tuomiokirkkoon. Ja ensimmäisenä varmistan, että onhan teillä joululauluvihot siellä kaikille riittänyt. Tänään ei tarvita virsikirjaa, että lauletaan kaikki laulut näistä kauneimmat joululaulut vihkosista. Siellä ehkä ovelta saattaa vielä löytyä, tai multa ainakin, ja tuolla keskelläkin ehkä pitäisi olla siinä keskiristillä. Niin ottakaa sellaiset. Ja sitten kuulkaa tehtää sellainen tosi jännittävä juttu vielä, mitä ei varmaan tuomiokirkossa ole ennen tehty, mutta kun tämä olisi tällainen yhteislaulutilaisuus, että olisi mukava laulaa yhdessä, niin jos viittisitte, niin siirtykää näihin etupenkkiihin tänne, niin saataisiin sellainen hyvä laulutunnelma. Silja säästää meitä tuolla flyykelillä. Niin, tässä olisi mukava laulaa yhdessä. Ja jos et aivan ehdottomasti halua tulla, niin sekin käy. Kyllä me siitäkin selvitähän, mutta kauhean mukava olisi, jos saataisiin sellaista yhteislaulutunnelmaa tähän näin. Hyvä, tervetuloa, kiva kun tuutte. Ja tosiaan hakekaa vielä vihkosia, jos joltakulta puuttuu. Tämä on aina tämä Tapanin päivä vähän sellainen hiljaisempi kirkkopyhä, ja me tiedettiin, että täällä ei välttämättä ole kirkon täydeltä, ja siksi mietittiin, että mukava on tämä tällainen, että ollaan vähän tiiviimmästi tässä isossa kirkossa. Mutta hienosti on joulun aikaan taas ihmisiä ollut liikkeellä, ja kirkko on ollut monta kertaa täynnä, ja se on oikein mukavaa. Mutta kiva, että olet juuri tänään täällä. Kanttorina tosiaan Heikkilän Silja, rippikoululaisia kerää meiltä kolehtia täällä, ja suntiona Markus Välimäki, ja minä olen sitten se toinen Välimäki. Ja aloitamme laululla numero 3, Joulun suuri salaisuus.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Herra olkoon teidän kanssanne. kanssanne.
Tämä toinen joulupäivä on omistettu ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen ja hänen myötään kaikkien marttyyrien muistolle. Siksi meillä on kirkossa nyt nämä punaiset veren ja pyhän hengen ja rakkauden väriset liturgiset vaatteet. Edelleen miettikää, joka kahdeksas maailman kristitty kokee syrjintää ja vainoa. Eli yhteensä vainottuja kristittyjä on yli 360 miljoonaa ja luku kasvaa koko ajan. Ja uskonsa tähden kuolleita on useita tuhansia vuosittain. Eikä tämä tietenkään tarkoita vain aikuisia kristittyjä, vaan myös lapsia. Monet kristityt lapset jäävät ilman ruokaa, kodin suojaa ja koulunkäyntimahdollisuutta. Vaino voi olla tappamista tai sen uhkaa, väkivaltaa, syrjintää, ahdistelua. Ja monessa maassa nämä kuuluvat kristityn arkipäivään. Näin Tapanin päivänä tunnelma vaihtuu siis hyvin nopeasti sieltä joulun ilosta tähän väkivaltaiseen kuvaan. Rauha ja ilo ei kestänyt kauan. Myös meidän jokaisen elämässä on jatkuvasti läsnä elämän monet sävyt, ilo ja suru, hyvyys ja pahuus. Niin kauan kuin maan päällä on elämää, tämä asia on näin. Niin kauan kuin täällä on elämää, meillä on vain yksi armon tuoja, seimen lapsi, ristillä kuollut kuninkaamme. Ja hänen luokseen me saamme mennä taakkoinemme näin rukoillen. Jumala, kiitos, että saan tulla luoksesi ja jättää käsiisi kaiken sen, mitä tämä joulun aika on tähän mennessä pitänyt sisällään. Myönnän, ettei kaikki ole mennyt niin kuin sinä tahdot. Armahda minua. Jumala, sinun käsisi jätän sen surun, mitä kannan, kaikesta, mitä olen menettänyt ja mitä vaille olen jäänyt. Sinun käsisi jätän myös vihan ja katkeruuden, jota elämä toisten kanssa on tuonut. Anna sen muuttua voimaksi kohti parempaa. Sinun käsisi jätän omat erehdykseni ja huonot valintani, kaiken sen, mitä kadun ja millä olen vahingoittanut toisia ja itseäni. Anna anteeksi. Sinun käsisi jätän epäonnistumiseni, sen mitä yritin, mutta mitä en kuitenkaan saavuttanut. Sinun käsisi jätän kaiken sen pelon ja ahdistuksen, mitä maailmassa ja itsessäni on. Kaiken sen ihmiskunnan julmuuden ja välinpitämättömyyden, josta olen itsekin osallinen. Älä jätä meitä. Anna tahtoa tehdä rakkauden valintoja. Jumala, kaikesta minua kohdanneesta rakkaudesta ja hyvyydestä haluan kiittää sinua. Aamen. Jumala on kuullut rukouksemme. Hän lupaa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun taakkaasi kannetaan. Saat jättää menneen, saat kulkea eteenpäin. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Sitten laulu numero 10, kuului laulu enkelten. Thank you. rukoilkaamme. Herramme ja vapahtajamme, raivaa sydämeemme tilaa myös niille, jotka ovat meitä vastaan ja joita emme omin voimin kykene rakastamaan. Leppymättömyys on suuri synti, se särkee yhteyden ihmisten välillä. Herra, me tarvitsemme elämää sinussa, jotta voisimme antaa anteeksi. Anna meille se mieli, joka sinulla oli, jotta voisimme siunata vihamiehiämme ja pyytää heille anteeksi antoasi. Avarra mielemme, jotta näkisimme kaiken rikkinäisyytemme armosi valossa. Tätä rukoilemme sinun nimessäsi. Päivän lukukappale on apostolien tekojen luvusta 6. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Silloin Stefanoksen vastustajat värväsivät joitakin miehiä sanomaan, olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. He yllyttivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia, ja sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja veivät hänen suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se nasaretilainen, hajottaa tämän paikan ja muuttaa säädökset, jotka jo Mooses on meille antanut. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Stefanos puhui, te niskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat, aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt te olette kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja kiristelivät hampaitaan. Mutta pyhää henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Laulu numero 5, Heinillä härkiä.
Thank you.
Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvussa 12. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta. Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo, mitä teidän on sanottava. Me ihmiset tarvitsemme joulun. Vuosittain me tarvitsemme muistutuksen siitä, että jossakin on rauha ja levollinen tunnelma, jossa on helppo hengittää armoa keuhkot täyteen. Me tarvitsemme pysähtymisen joulun sanoman ja seimessä makaavan Jumalan pojan luo, erityisesti silloin, kun oma joulumme ja tämä oma maailmamme ei näitä rauhan ja levollisen tunnelman, armon ja rakkauden kriteerejä täytä. On tärkeää käydä mielessämme seimen äärellä ja joulun rauhassa, sillä arkemme ja usein juhlammekin on jotain muuta kuin kaunis seimiasetelma. Vaikka tänään eletään vielä joulun pyhiä, me olemme päivän Raamatun teksteissä jo kaukana eläinten suojassa olleesta rauhantilasta. Tänään me ollaan siellä ihmisyyden toisessa päässä, keskellä kivitystä ja kuolemaa. Se, että tämä marttyyreille omistettu päivä on täällä joulurauhan keskellä, kertoo siitä, kuinka lyhyt matka on rakkaudesta vihaan ja hyvyydestä pahuuteen. Se on veteen piirretty viiva tässä maailmassa ja ihan meissä jokaisessa, ei ainoastaan ulkopuolellamme. Meillä on joulu, että me ymmärtäisimme, kuinka tärkeää on rakkaus, kuinka tärkeää on armo ja kuinka tärkeää on rauha. Ja meillä on sitten nämä Tapanin päivän tekstit siinä vieressä, että me ymmärtäisimme, miten tämä joulun sanoma on mennyt niin sanotusti jakeluun ja käytäntöön. Jeesus syntyi 2000 vuotta sitten ja edelleen maailma on sellainen, että tämä Tapanin päivän viesti on ajankohtainen. Ihminen ei ole muuttunut, vaikka vapahtaja syntyi. Vapahtaja on tullut tuomaan rauhan, mutta lopullinen rauha toteutuu vasta, kun tämän maailman aika on ohi. Niin kauan täällä on taistelujen aika. Se tarkoittaa sitä, että meidänkin on aina lähdettävä sieltä seimen ääreltä omien taistelujemme keskelle. Joskus nuorena mietin, että kristityn taistelussa keskiössä ovat juuri sellaiset taistelut kuin Stefanoksella oli. Mietin kovasti sitä, että jos joutuisin uskoni tähden vainotuksi, niin kieltäisinkö uskoni. Jos minua kidutettaisiin, niin pyörtäisinkö sanani ja sanoisin, että en tunne Jeesusta. Että en ole koskaan kuullutkaan, enkä usko, vaikka kuulisinkin. No, tämä pohdinnan aihe ei tietenkään ollut millään tavalla ajankohtainen nuoruudessani 90-luvun lapualla, mutta ajattelin, että jotenkin tällä kysymyksellä sitä uskon määrää ja vahvuutta ja lujuutta sitten mitataan. Halusin uskoa ja ajatella, että kestäisin kivityksen kuin Stefanos, joka kivittäessä upeasti rukoili: Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni, äläkä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sydämessäni kuitenkin tiesin, että en minä sellaiseen olisi kyennyt, enkä edelleenkään kykenisi, sillä tiedän sen, että kipu ei tunnu kivalta. Ja silloin se aiheutti kauhea ahdistusta. Ajattelin, että millainen kristitty sellainen on, joka hätätilanteessa Jumalansa kieltää. Taivaspaikkahan sellaisesta lähtee totta kai. No tämän päivän evankeliumi sitten, tai tämä toinen Raamatun kohta, evankeliumi puhuu Pyhän Hengen herjaamisen anteeksi annottamattomasta synnistä. Ja silloin nuorempana pelkäsin myös sitä, että mitä jos tämän kivittämisen lisäksi, että mitä jos olen mielessäni jotenkin melkein niin kuin huomaamatta tai kiukuissani pilkannut Pyhää Henkeä. Tai ehkä jopa saattanut sanoa sen ulos suustani. Niin siinäkö se sitten oli anteeksi antamaton synti, jonka jälkeen joudun luopumaan koko kristin uskosta. Nykyään en onneksi oikeastaan juurikaan mieti tällaisia yksittäisiä kysymyksiä tai mahdollisia tai oikeastaan lähes varmoja epäonnistumisia sitten näissä. Sillä niiden miettiminen toi elämään tosi paljon pelkoa, epävarmuutta, huonommuuden tunnetta ja ahdistusta. Aloin miettimään, että ehkäpä näiden tuntemusten lisääminen ei ole Jumalan tarkoitus omalle elämälleni tai yhtään kenenkään toisenkaan ihmisen elämälle. Tällaisten yksittäisten piinaavien kysymysten miettimisessä pääsee eteenpäin, kun opettelee tuntemaan Raamattua ja sitä, mikä siinä on olennaista ja ytimessä. Ytimessä ei ole ainutkaan yksittäinen jae tai edes kokonainen luku, vaan koko Raamatun sanoma. Sanoman keskellä on seimen lapsi, jonka syntymän jo profeetat ennustivat, ja risti, jolle hän vie ihmiskunnan pahuuden. Keskiössä ei ole mikään ihmisen yksittäinen teko tai epäonnistuminen kriittisellä hetkellä, edes sillä elämän viimeisellä hetkellä. Esimerkiksi se, että no miten sitten käyttäytyisin, jos minua uskoni tähten vainottaisiin. Kestäisinkö vahvana pääpystyssä vai lankeaisinko? Kyse on siitä, että yksittäisiä syntejä ei lasketa, sillä niillä ei ole pelastuksen kannalta mitään merkitystä. Me kuulumme kaikki samaan luotuun ihmisrotuun, joka on langennut syntiin, ja me kaikki olemme pelastusta vailla. Mikään yksittäinen teko ei sitä voi muuttaa. Ainoastaan risti voi, ainoastaan Jeesus voi. Ja meidän tehtävämme on avata sydämemme hänelle ja ottaa hänet pelastajana, vapahtajana vastaan. Me Suomessa olemme siitä onnellisessa asemassa, että ainakaan tällä hetkellä ei ole olennaista miettiä, että miten toimisin, jos minut aiottaisiin kivittää uskoni tähden. Siksikään tämän kysymyksen miettimiseen ei kannata uhrata useita minuutteja päivässä. Mutta sen sijaan meillä on täällä kyllä omat kysymyksemme ja tilanteemme, joita me voimme miettiä ja joihin meidän pitääkin valmistautua ja varustautua. Parhaiten me varustaudumme luottamalla Pyhään Henkeen, josta päivän evankeliumi sanoo, kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo teitä, miten teidän on sanottava. Tämäkin maa täällä näin, vaikka vainoja ei ole, tämä maa tarvitsee rohkeita kristittyjä. Meiltä vaaditaan jotain näiden ensimmäisten marttyyrien asenteesta, kun meiltä kysytään esimerkiksi, että uskotko Jeesukseen ja haluammeko, että tämä Suomi on maa, jossa kristinusko saa edelleen näkyä vahvasti. Vai onko se meille ihan sama? Kohauttelemmeko olkiamme, että no joo, ihan sama. Tässä me kaikki voimme kilvoitella. Ja myös siinä, että me luotamme siihen, että Pyhä Henki on kanssamme aina. Ja hän puolustaa meitä aina. Kun paholainen väittää, että me emme ole oikeita kristittyjä, jos me emme ole nyt sitten niin rohkeita kuin Stefanos, tarvitaan totuuden henkeä. Ja kun paholainen väittää, että me olemme saattaneet herjata pyhää henkeä ja teko on anteeksi antamaton, tarvitaan totuuden henkeä. Pyhä henki, puolustajamme, on totuuden henki, ja yksi hänen tehtävistään on vakuuttaa meille, että Jeesuksessa, Kristuksessa, me saamme kaikki syntimme anteeksi. Tapanin päivän taistelut ja Raamatun tekstit eivät siis vie pois joulun sanomaa. Ne vain kirkastavat sitä, että me tarvitsemme vapahtajaa. Emme vain yksittäisiin synteihin, vaan koko ihmisyyteemme. Siksi enkelin sanoma paimenille oli: älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä sanoma on Jumalan tärkein sanoma meille myös tänään Tapanin päivänä tämän maailman ja tämän ajan keskellä. Saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Seuraavan virren, tai siis laulun, aikana, laulun numero 14, pieni liekki. Sen aikana rippikoululaiset keräävät kolehdin. Kolehti menee tänään kansanlähetyksen työhön vainottujen ja syrjittyjen kristittyjen parissa. Eli hyvin tärkeään työhön jälleen kerran. Ja maksaa täällä kirkossa voi myös tuon MobilePayn kautta. Jumala siunatkoon lahjamme. Rukoilemme. Jumala Isämme, sinä puhuttelet meitä ja herätät meissä uskon. Me pyydämme sinulta herkkyyttä ja kuuliaisuutta, että tajuaisimme läsnäolosi maailmassa. Anna kaikille palvelijoillesi rauhan nälkä ja oikeudenmukaisuuden jano. Tee meistä armahtavia ja opeta meitä pyytämään toisiltamme anteeksi. Anna meille rohkeutta kohdata toisen ihmisen tuska. Me rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta, avioparien puolesta, joiden on vaikea elää yhdessä, hajonneiden perheiden puolesta, niiden puolesta, jotka etsivät elämän kumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Lohduta, osoita tie eteenpäin, kirkasta elämänlahja ja mielekkyys. Me rukoilemme sinua sairaiden ja kuolevien puolesta, anna heille toivoa. Me rukoilemme sinua kärsivien ja pelossa elävien puolesta, sodan jalkoihin joutuneiden puolesta, niiden puolesta, joita kidutetaan, kaikkien riistettyjen kansojen puolesta, köyhien ja sorrettujen puolesta, kaikkien niiden puolesta, joita halveksitaan heidän erilaisuutensa tähden. Koko maailma kaipaa toivoa ja rakkautta. Suo meidän ja koko maailman tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi. Sinä olet meidät luonut, sinä pidät yllä elämäämme. Sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Ylistys sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme laulamaan ylistystä laulun 28. Maa on niin kaunis, sanoi ja säveli. Vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja vielä loppulaulun aika, eli laulu numero 20. Hän seimessä nukkuu. Jää luokseni Jeesus, niin kylmä on maa. Hienot sanat tässä viimeisessäkin laulussa. Jos haluatte vielä laulaa kotona tai ensi vuonna tai koska vaan joululaulu ja juhannuksena ei sillä väliä ole, niin ottakaa mukaan näitä lauluvihkoja. Tämä taisi nyt olla seurakunnassa viimeinen kerta, kun niitä laulettiin. Lähtekää rauhallisin mielin. Ja viettäkää hyviä joulunpyhiä tästä eteenkin päin ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloisin mielin. Kiitos, kun olit mukana.